stakk í sætt í brunni.
Já, einu sinni kunni ég hann og bara glemma henni, hvernig hún?
Hann hefði blæri í munni.
Já.
Fyrsti sína hringa, eða hringi.
Jú, hringa hefði.
Hringa, já. Bað fuglað syngja.
Syngja.
Hvernig hún svo grákja sem móður?
Já, við mér vengi, svo ég geti svífið söður yfir höf.
Ha, það ekki hér, svo ég geti svífið, jú.
En hvað kemur svo?
Grátja sem móður ljáði mér vengi, svo ég geti svífið suður
yfir höf. Er það ekki svona?
Jú.
Og hvað er svo bliknuð, falla blóm í gröf, er það ekki svona?
Já,
ég kann þetta ekki. Og hvað kemur svo?
Nei, ég kann þetta ekki.
Ég kann heldur ekki meira.
Bliknuð, falla blóm í gröf.
Er það ekki svona? Kann nú Stefán ég að klása ekki þetta?
Nei, svona held ég. Held ég ekki.
Ég kann ekki. Þetta fór hún amma minn það manni.
Hún með þetta?
Já, já.
Voru þessi fyrir verða ekki úr súlega þetta?
Nei.
Nei.
Bara
sagði þetta. Þú ert svona farið með þetta við bara remsu, svona remsa.
Já, já. Já. En tíkirinn er lífið.
Hvernig er það?
Tók hún fram í margt.
Nú.
Og svo kemur upptelning af því sem að tíkin tók.
Löð og skafla, skeifu, skinn og vaðm og svart. Nýjan og langa nagla tein, nú er það komið í vísna grein. Tíkin svo var ekki ein, óðinn var með henni. Þá hún skömm og margvat mein, mólist í henni hvort eitt bein. Eitrað hann við ekkja stein, eftir það hún brenni. Hvernig svo? Óðinn var með henni, það er vantalíklega eitthvað svolítið í þetta, það er svipað þessu.
Þessu þurfum við aldrei.
Nei, þessu nú ekki mjög aldrei.
Er þessi frá Vesturlandi?
Nei, ég hugsa mér kannski þessi að norðan.
Norðan.
Ég er ekki vissu nú en hún er að hún er nú verið víðar sko en
hún
er gott í norðan. Nei,